ki player Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustdy, hepdeniň penşenbe güni. Suunki programamyzda Balkanyň döwlet dukanlarynda un ýok. Bu hanky hepdede bir gezek tatylýar. Ýer suw meselesi emeldar çalyşmalarynyň aýdylmaýan sebäbi köp soraq döredýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Germaniýanyň Lufthansa howa gullugy ýakyn günde ordaky dartgynlyklaryň ýitilesen döwründe Eýrana, Israila, Iraga we Beýruta uçuşlaryny togtatdy. Bu warda Lufthansa'nın 7 avgustda ýaýradan beýanatynda aýdylýar we howpsuzlyk aladylary sebäpli girdilen çäklendirmeleriň 13 avgustda çelini dowam etjekdigi bellenilýär. Ýakyn günde ordaky dartgynlyklar Israilin Gazadaky alyp barýan urşy, seýle de geçen hepde Tehranda Amerika we Ýewropa bilelesigi tarapyndan terrorçy guruma hökmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporunyň lideri İsmail Haniyehiň öldürilmeginden soň hasa mitilesdi. Adam hukuklary boýunça düýbi Wenada ýerleşýän Ýewrazia Azatlyk Topary özbek resmiýetlerine ýüzlenip tutuklukdaky garagalpak aktivisti Döwlet Murat Täzmuradowyň ozalky döwlet işgärleri üçin niýetlenen degişlilikdäki pis ýuwuz şertli düzeldiş merkezine geçirilmegini sorady. Hukuk topary aktivistiň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli bu çağırysy bilen ýüz tutandygyny bellädi. 6 avgustda Ýewrazia Azatlyk Topary Täzmuradowyň durly ýyllarda Özbekistanyň Garagalpak Awtonom Respublikasynda döwlet wezipelerinde işlendigini, sol sebäplede onuň tutuklyk möhletini bu görnüşli düzdüş merkezlerinde geçirmäge degişlidigini nykdady. Täzmuradow 2022-nji ýylda Garagalpagystanda bolan hökümet garşy köpçülükden protestlerdäki roly üçin 16 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Täjikistanda gadagat edilen İslam Galkynys Partiýasynyň bir agzasy täjik türmesiniň kefelhanasyna geçirildi. 8-nji awgustda täjik resmiýetleri 82 ýaşly Zubaydulloh Rozika ýürek näsazlygy bilen bagly bejergi berilýändigini aýtdylar. Ol 2015-nji ýylda partiýanyň ýene-de 13 agzasy bilen birlikde tutuk edilipdi. Ol soňu bilen häkimeti güýç bilen basyp almak diýen sygyna iltisikli bolmakda günäli tapylyp 25 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Rozik we onuň goldawçylary aýplamanyň tiýasy matlaplydygyny aýdyp ony reddetdiler. Täzistan gurulmagy diýen partiýany 2015-nji ýylda terroristki guruma hökmünde häsiýetlendirip ony gadagan etdi. Partiýa bu aýplamany inkar etdi. Gazastanda hasaba alınmadık Nakhız Atazurt, yani Asıl Atavatan Partisi, hakimiyetlerin öz aktivistlerine karşı basışlarını güçlendirip, onlara has köp cirimi salyandığını, seyle de partiyanın liderlerini tutuk edyandığını aytdı. 7 avgustda partiyanın ağzası Nazigül Maksutxanın Almatyda geçiren mütbuğut yığınağında beren mağlumatına göre, soňky 12 aýyň dowamında partiýanyň aktivistlerine umumy hasapda 5 million teňge, ýagny 10,500 töwereg dollar möçberinde jerime salynypdyr. Bu mukdar Merkezi Aziýa döwletinde möhüm pul terişdesi hasaplanýar. Mundan başga da biziň kärdeşlerimiz hasaba alynmadyk partiýa ýol basylyk etmekde, onuň agzaty bolmakda we onu maliýeleşdirmekde günäli tapylýar. Munun bilen resmiýetler biziň partiýamyzy hasaba aldyrmak ugrundaky tagallalarymyzy ýene has köp bökdönçlikleri döredýärler diýip Maksutxan aýtdy. Ol häkimetleriň basyşyna ýene bir mysal hökmünde geçen hepde Nakhız Atazurt partiýasynyň lideri Begzat Maksutxanyň tutuk edilmegini hem agzap geçdi. Kırgızstan tutuklukdaky özbek jinayet kitdisi Salim Abduvaliyevin tutuk edilmegi boyunca order çıkardı. Bu varada 6 avgustda Kırgızstanın Milli Hopsuzluk boyunca Devlet Komiteti mealim etdi. 73 yaşlı Abduvaliyev suylun martında Daşkendin suudu tarapından yaraqları ve partladıcıları bir kanun saklamakta ve dasamakta güneli tapılıp 6 yıl türme tutukluğuna hükm edilipdi. Kırgızstanda onun merhum Kırgız cenayet kitlesi Kamçıbek Kulbayev'in kurumaçılıklı cenayet kurumasını maliyeleştirmekte ayıplanyandığı belleniler. Abduvaliyev'in yukarı dereceli özbek emeldarları ve doğanların halkası değilen nesa kaçakçılık torunun liderleri bilen ara katnasığının bolonduğuna inanılyar.